13 sati.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u direktan prenos javne sednice žirija za dodelu nagrade Nikola Milošević, nagrade koju Radio Beograd 2 svake godine dodeljuje najboljoj knjizi objavljenoj u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije u prethodnoj godini. Verujem da već znate, u najuži izbor za ovogodišnju nagradu Nikola Milošević ušle su knjige Adrijane Zaharijević, Život tela, politička filozofija Judith Butler u izdanju Akademske knjige, zatim Vesne Elez o Bodlerovom cveću zla u izdanju Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Dosija Studio, i Novice Milića, Politička naratologija, ogled o demokratiji u izdanju Akademske knjige. Tu odluku je doneo žiri za nagradu Nikola Milošević, koji i ove godine čine profesor dr. Iva Draškić-Vićanović u svojstvu predsjednice. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Profesor dr. Zoran Paunović, dobar dan i vama.
Dobar dan slušalcima.
I profesor dr. Dragan Prole, dobar dan i dobrodošli, profesore Prole.
Hvala, bolje vas našao.
Kao što znate, dug je put do dobitnika, da u najkraćem objasnimo taj pravilnik i kako ovo žiriranje funkcioniše. Naš žiri će se zapravo pojedinačno najpre izjasniti o svim knjigama, analiziraće sve tri knjige i to po azbučnom redu prezimena autora knjige, i učinit će to tako što će također po azbučnom redu prezimena članova žirija to raditi, s tim što naravno predsjednici žirija, profesor Kivi Draškić-Vićanović, ostaje da se u tom krugu poslednja izjasni. Dakle, govorimo o tri knjige, a posle toga nastupa i glasanje po onom sistemu. Dakle, pošto su tri knjige, najboljoj knjizi svako članova žirija daje 3 boda, drugoplasiranoj, odnosno drugorangiranoj po njegovom mišljenju 2 bode i treće rangiranoj 1 bod. Dug je, dakle, put do imena dobitnika, 19. dobitnika nagrade Nikola Milošević. Da kažem odmah na početku da će nagrada i biti uručena na dan Radio Beograda 2, što je 9. februara, to verujem svakako znate. I onda, pošto je tako dug put, vreme je da krenemo odmah da govorimo i o prvoj knjizi. Po azbučnom redu prezimena autora, to je Vesna Elez, knjiga o Bodlerovom cveću zla, podsjetit ću, u izdanju Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Dosija Studio. O ovoj knjizi ja dajem reč najpre profesoru doktoru Zoranu Paunoviću. Izvolite.
Hvala vam. Eto, azbučni red mi je ponovo dodelio priliku ili pomalo neugodan zadatak da prvi govorim o knjigama koje ćemo danas razmatrati. No, naravno, ima to i svojih prednosti. Onda bar neću morati da vodim račun o tome šta su moji prethodnici rekli.
Upravo tako.
I da izostavljam ponešto što sam inače pripremio da kažem. Knjiga Vesne Elez o Bodlerovom cveću zla nije tipična knjiga za našu nauku o književnosti. Šta time hoću da kažem? Hoću da kažem da kod nas nema mnogo knjiga, mnogo ovakvih monografija o evropskim i svetskim piscima. Još manje ih ima o evropskim i svetskim pesnicima, nekako kao da kad primetno zapostavljamo odnos prema drugim velikim književnostima. To već na samom početku čini ovu knjigu posebnom i dragocenom, kao i činjenica da savremeno čitanje klasika jeste nešto što je naša obaveza, ako ne svih nas, onda bar onih među nama koji se bave književnošću. Savremeno čitanje klasika kojim bi trebalo da pokažemo šta je to zbog čega su ti klasici danas živi, šta je to zbog čega ih treba ponovo čitati. I to je, čini mi se, jedan od najvažnijih zadataka koji je Vesna Elez sebi postavila u ovoj knjizi. Zašto Baudelaire? pitanje koje bi neko mogao da postavi, možda i nedobronamerno, zašto Baudelaire, a ne neki drugi pisac, ali ova knjiga, pored ostalog, odgovara i na to pitanje. Knjiga je vrlo metodično i vrlo promišljeno konstruisana u tri glavna dela, u kojima su izdvojena tri glavna aspekta Baudelaireove poezije. To su Baudelaireov splin, Baudelaireov grad i onostrano u Baudelaireovoj poeziji, odnosno onostrano u Cveće zla. Splin je, kao što znamo, jedno od obeležja Baudelaireove poezije, obeležja po kojima se ona prepoznaje. Splin, odnosno, ako ćemo to prevesti na neki uobičajeni termin, najpribližniji bi bio melanholija. Ovde Vesna Elez lepo tumači i prirodu i poreklo melanholije i njeno prisustvo u evropskoj književnosti vekovima unatrag. A onda se okreće Baudelaireu i usredsređuje se na ono što Baudelaira zanima u vezi sa splinom i melanholijom, a to je povezanost splina, odnosno melanholije, sa vanrednim, sa nekim izuzetnim sposobnostima. Ta povezanost uočljiva je u Baudelaireovoj poeziji, posebnost koja melanholiju čini uzvišenom. Tu autorka ove studije uspostavlja paralele sa nekim drugim delima iz istorije književnosti, recimo sa poznatim Miltonovim pesmama L'Allegro i Il Penseroso, u kojima se upravo naglašava ta uzvišenost i dostojanstvo melanholije. Tako nešto je, recimo, i kod Šekspirovog Hamleta odlika melanholije, koja je njegovo presudno obeležje karakterno. Dakle, ta tema splina jeste, kako kaže Vesna Elez pravom i argumentovano, ključna tema Cvetova zla. To je primetno već u uvodnoj pesmi, koju autorka ovde izuzetno lucidno, precizno analizira, u kojoj je ključni termin ennui, odnosno dosada, kako se to najčešće prevodi, odnosno čama, kako je to ovde mnogo uspelije prevedeno. Treba napomenuti da je reč o prevodu Leona Kojana i treba napomenuti da gde god je moguće, autorka ovde koristi prevode Leona Kojana, koji su zaista izvrsni i koji svakako doprinose vrednosti ove knjige. Nije uvek lako kada pišemo studiju o stranoj poeziji, jer ne raspolažemo uvek adekvatnim, ponekad čak ni korektnim prevodima. Ovde je autorka imala tu pogodnost da je zaista imala na raspolaganju izvanredne prevode. Ne samo Leona Kojana, nego i nekih drugih prevodilaca, ali ističem ove zbog toga što su najprisutniji. Također u toj pesmi je ukazano na nešto što je važna odlika Baudelaireove poezije, to je njegov modernistički odnos sa čitaocem, koga on naziva dvolični čitaoče, upozoravajući ga time da ta poezija sa kojom se susreće nije nešto što sa njim nema veze, nije nešto gde bi on mogao ostati po strani, već je poezija nešto što i njega samog raskrinkava, njegov identitet, njegove mane. Dalje, Vesna Elez nastavlja birajući vrlo pažljivo i vrlo promišljeno najpre pesme koje u naslovu imaju splin, ali i još neke pesme u kojima to stanje splina prevladava, kao što su pesme Neprijatelj ili Napuklo zvono. A onda takođe vrlo argumentovano ističe savremenost splina, tačnije neprolaznost, tačnije njegovu aktuelnost, pokazujući pritom i značajnu upućenost u literaturu. Pa tako ukazuje na važna ranija čitanja, recimo čitanja Erika Auerbaha ili Hansa Roberta Jausa ili Lea Spitzera, a onda na toj osnovi gradi vlastita vrlo originalna, vrlo lucidna zapažanja, poput recimo onog da je u pesmama sa naslovom Splin uvek prisutna ironična predstava romantične ljubavi, što je nešto na što ne ukazuju ovi prethodni čitaoci koje sam vam spomenuo, ili da se u pesmi Flakon lirski subjekt u završnim stihovima, citiram, rastače da više nije živo biće, već živa materija pretvorena u krhotinu identiteta subjekta koga je obuzeo splin. Dalje, razmatra još neke istaknute motive, kao što je motiv Memento Mori, koji kod Baudelaira nije tek podsjećanje čovekovo na smrtnost, nego ukazuje na neku vrstu života u smrti koja obeležava bitisanje savremenog čoveka, ukazuje na položaj modernog čoveka koji neprestano, dakle, po tom teškom senkom smrti živi svoj život. Potom motiv Dans Macabre, odnosno mrtvačkog plesa, koji je lepo nam ovdje ukazuje i podsjeća nas autorka u evropskoj umjetnosti prisutan još od 13. veka. Umjetnosti, naglašavam, dakle, mnogo više nego u likovnim umjetnostima, što autorki pruža mogućnost da na fini način Baudelaireovu pesmu Mrtvačko kolo poveže sa nekim likovnim delima, dajući nam time primjer ekfraze, koja predstavlja značajnu kategoriju u njenoj knjizi. Ekfraza, odnosno spona sa slikarstvom i drugim likovnim umjetnostima, koja po autorki, a složio bih se s njom, obeležava celu zbirku Cveće zla. Tu su omaži sasvim neposrednim slikarima kakvi su Dürer i Holbein, na primjer. I tim preplitanjem umjetnosti reči i likovne umjetnosti, autorka ovdje pokazuje preplitanje različitih umjetnosti, pokazujući nam time da je umjetnost zapravo jedna i da istorija evropske umjetnosti jeste istorija svih umjetnosti zajedno, a ne istorija paralelno praćenih priča koje se odvijaju u različitim vidovima umjetničkog izraza. Posebno je zanimljivo i poglavlje, odjeljak knjige koji se bavi gradom kod Baudelairea, izučavanja grada kao toposa, kao mesta inspiracije i porekla mnogih književnih dela u posljednjih otprilike dve decenije, možda su i najprisutnija u izučavanju književnosti, tako da i time ova knjiga ulazi u najsavremenije tokove nauke o književnosti. To se istraživanje ovdje oslanja pre svega na ciklus Parijske slike, koji je objavljen tek u drugom izdanju Cveća zla, što naravno i dalje ga čini integralnim delom ove zbirke. A onda se autorka bavi tradicijom grada kao pakla, kao urbanog pakla u poeziji, tradicijom koja počinje, čini mi se, od Williama Blakea u Engleskoj, još u 18. veku, krajem 18. veka, pa preko Baudelairea i Eliota i Ginsberga dolazi sve do 20. veka. Baudelaire je dakle bio jedan od pionira tog grada kao pakla, te imagologije koja grad predstavlja kao pakao. Baudelaire, čija Pusta zemlja, odnosno Baudelaire koji piše svoju zbirku Cveće zla kao nešto što će značajno uticati na potonje pesnike, na Eliota, što lepo ukazuje Vesna Elez na jednom kasnijem mestu u knjizi, čija Pusta zemlja mnogo duguje Baudelaireu. Grad je ovdje viđen, i to je jedno također dragoceno zapažanje u ovoj knjizi, viđen je iz perspektive flanera, odnosno šetača, odnosno neobičnog šetača koji ima neobičnu vizuru. Ta slika grada nije banalna, suvoparna, na dosadan način realistička, već je oneobičena tom vizurom i sam pejzaž grada i odnosi koje flaner uspostavlja sa gradom i ljudima. Tu se Vesna Elez nimalo epigonski, već vrlo kreativno oslanje na tumačenja Waltera Benjamina, koje služi i kao polazište i kao inspiracija da svojim, naglasit ću i to da ne propustim kasnije, prefinjenim, vrlo jasnim stilom, neopterećenim nekakvom paradnom učenošću, kaže mnogo šta što je novo o Baudelaireu i u okvirima evropske nauke o književnosti. Konačno, treći deo ove knjige bavi se onostranim, kako ga autorka definiše u Baudelaireovoj zbirci Cveće zla. I to će mnogima biti najzanimljiviji deo ove studije. Kad kažem najzanimljiviji, to nipošto ne znači da prethodna dva, što sam, nadam se, pokazao, nisu zanimljiva. Studija je vrlo ujednačena u svakom pogledu, u svakom svom segmentu, ali nekako je dramatičan, posebno završetak koji se bavi onostranim dimenzijama u Baudelaireovoj poeziji. Tim onostranim, koje nije ovdje samo sebi cilj, niti služi za stvaranje nekakvog mračnog spektakla, dodatno se naglašava usamljenost i zebnja lirskog ja, kaže Vesna Elez, i potom prelazi na predstave đavola u Baudelaireovoj poeziji. Đavola koji je drugačije prikazan nego recimo romantičarski ili neki raniji đavoli poput Miltonovog recimo. Baudelaireov đavo posjeduje onu satansku, odnosno Miltonovsku, recimo to, privlačnost, mislim na Miltonovog Lucifera iz izgubljenog raja, ali je simbolika njegova znatno složenija, na što je ukazao još ranije i Eliot, koji, uviđajući tu demonsku crtu kao jednu od značajnih dimenzija poezije Šarla Bodlera, kaže kako taj satanizam kod Bodlera uvek znači nešto drugo. Za tim nečim drugim traga ovde sa puno uspeha Vesna Elez, istražujući taj demonski mit, kako ga naziva, koji je povezan sa Bodlerom dobrim delom i zbog njegove problematične religioznosti zasnovane na mračnoj i opresivnoj jansenističkoj filozofiji, zasnovane na misticizmu kome je Bodler bio sklon od detinjstva. I tu svoju raspravu i razmatranje ovog demonskog u Bodlerove poeziji završava ne samo tu raspravu, nego i čitavu svoju studiju, zaokružuje zaključkom koji ubedljivo proizlazi iz onoga što je u toj studiji ranije rečeno, da je Bodler naš savremenik, više nego drugi pesnici 19. veka. Nažalost, naš je savremenik pre svega zato što je tako dobro, tako vizionarski predvideo užase koji nas nalaze danas, u kojima danas živimo, kao što su otuđenje, kao što su izneverena obećanja napretka, kao što je pakao grada i mnoge druge dimenzije i odlike Bodlerove poezije. Takvim zaključkom Vesna Elez nas podsjeća ovde da nova čitanja klasika treba upravo da nas podsete ili da nam ukažu na to zašto su dela klasika važna i danas, šta nam ona mogu reći danas. Kad je reč o čitanju Bodlera u ovoj studiji, mogu sa sigurnošću reći da ova studija ostvaruje taj cilj, u što će se, nadam se, uveriti mnogi čitaoci. Hvala.
Hvala vam najljepše, profesore Paunoviću, na ovim dragocenim uvidima o knjizi Vesne Elez o Bodlerovom cveću zla u izdanju Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i dosija studio, knjizi o kojoj će sad govoriti profesor dr. Dragan Prole. Izvolite.
Hvala Ranko, hvala kolegi Paunoviću koji mi je i olakšao i otežao posao isto vreme, ali pokušat ću da govorim ipak da izostavim one motive koji su već navedeni. Najprej ću poći sa idejom lepote koju nam donosi cveće zla. Ona je promenjena, ona je u sasvim romantičarskom duhu, hladna lepota. Dakle, to je u jednom pismu majici. Bodler kaže da je napravio nešto što je odenuto zlokobnom i hladnom lepotom. Dakle, cveće koje ne donosi radost, koje nije znak ljubavi i pažnje, nego je ima nešto zlo u sebi i tako dalje. Pokušat ću najprej da osetim kontekst zbog čega je to tako i kakav je to pesnik i kako je to vreme uopšte o kojem govorimo. Prevashodno kroz ideju Dendija, koja srećem nije spomenuta, koja se konstituiše u vreme krize aristokratije. Sredina 19. veka je po tome karakteristična, jer nekadašnja aristokratija ozbiljno je načeta sa Francuskom revolucijom i uopšte taj svet koji je politički dominirao vekovima u Evropi zapravo je počivao na ideji jedne vertikalne zajednice u kojoj oni koji su najistaknutiji imaju i vlast i sve ostalo u svojim rukama. Ta ideja je ozbiljno načeta. Demokratija se pojavljuje kao jedna vrsta imperativa koju još uvijek živimo, i za sve tri knjige tema koje će mi pomoći da ih poveže međusobno. Bodler je prva generacija i specifično reći da on mrzi demokratiju, on ne ide na izbore, on kaže nisam dovoljno niti glup, niti poslušan da bi išao na izbore. Njemu je demokratija slično, Nietzsche u slično toj generaciji, jedna vrsta uravnilovke gde su svi jednaki, ideja jednakosti je nešto čega se on gnuša. I to mi je važno da skrenem pažnju, jer je reč o periodu u kojem se umetnost vidi kao medij nove aristokratije.
Ja ću podsjetiti samo u trenutku, izvinite, zbog toga da ćemo ove godine obeležiti 200 godina od Bodlerovog rođenja, prosto da znamo o kom je kontekstu reč.
Tako je, tu možemo spomenuti i Flaubera i njegovog pajtaša, da tako kažem, ali i mnoge druge. Ta generacija je imala, mogu da kažem, ajde, tu privilegiju. Jedino još u periodu oktobarske revolucije, početkom 20. veka, imamo jednu masovno poverenje u to da nije politika ta, nije ekonomija ta, nego je umetnost ta koja će naslediti religiju sa tog kormila nekakvog ljudskog života i ljudske zajednice itd. U tom kontekstu ideja Dendija jeste ideja konstitucija celokupnog čoveka kroz umetnost. Dakle, Dendi, taj, barem nije naravno isto kao što je u Engleskoj bio Dendi, ovde to ranije. I Dandy jeste jedna reaktivna pojava, i Baudelaire jeste jedna reaktivna pojava, on najprije nije stručnjak. Mi imamo vreme industrializacije, vreme kada se dešava i nešto što čini mi se da u akademskoj zajednici nije dovoljno shvaćeno, da naš život mnogo više liči na život radnika nego što je ikad ranije živeo, ličio, jer mi ustajemo rano, samo što ne idemo u fabriku, nego idemo u arhiv, idemo u biblioteku ili sedimo i radimo što je duže možemo, što bolje možemo i tako dalje. Period industrializacije je period specijalizacije u kojem se traži stručnjak. Baudelaire neće biti stručnjak, Baudelaire neće biti taj koji će da ustane i rano, da krene, da uradi što više za taj dan. Dakle, neće efikasnost kao kriterijum koji smo mi svesno ili nesvesno svi prisvojili. I Vesna Eles govori lepo o tome, strana 163, citat, Baudelaire nikada ne započinje dan radno. Potrebno je da kriza postane nepodnošljiva da bi počeo da radi. Dakle, kad čitamo taj stav, izolovano deluje nam da imamo posla s nekim imbecilom koji ne počinje dan radno, nego treba nešto da mu se poremeti pa da bi uopšte radio. To za 21. vek, za naš način razmišljanja je neprihvatljivo i deluje potpuno nenormalno, ali jeste jedna vrsta reakcije, jedna vrsta svesno vođenja subjektivnosti koja zna šta neće da bude, pa ono što će da napravi mora samo od sebe da konstituiše. Dakle, s jedne strane ekonomija, on problema s novcem ima večito, starateljstvo mu se uvodi, nema ekonomsku racionalnost koja je karakteristična za savremenog čoveka, politika, kaže, je u stanju opšte animalnosti. Drugim rečima, to su sve više divlje zveri koji se međusobno bore, to nije mesto i nije medijum gde on želi da bude. Dakle, tome nasuprot i ekonomiji i politici, umetnost prema njemu stvara divljenje zbog toga što stvara jednog rafiniranog čoveka. To je njegova vizija Dandija. Dakle, ne neko, kao u engleskoj verziji, čini mi se, čije se poenta iscrpljuje u tome da izgleda. Dandy ne mora ništa kaže, on sam po sebi pojavom govori i ne treba ni da bude načitan, ni da bude pametan. Ne, to nije Baudelaireovski Dandy. Baudelaireovski Dandy je prevashodno karakterističan po rafiniranim osjećanjima. Dakle, osjećajnost je ta koja je osnova, i to je ono dubinski romantičarsko, koja je osnova senzibiliteta i koja je osnova nekakvog odnosa prema svetu. Dakle, to je ovo što je kolega Paunović lepo rekao, taj deo hrišćanstva, jansenizma, to katolicizma jednog mističnog se vidi u njegovom odnosu prema prirodi. Priroda je po njemu zlokobna, u prirodi ima nečeg besramnog, tu vidimo katolicizam u najčistijoj formi. Priroda kao besramna i latentna zla samim tim. Baudelaire je simpatizer nečega što je ljudska ruka napravila, je najviše od svih ogleda njegovih volim eloge de makijaži ili pohvala šminkanju. Dakle, Baudelaire možemo lako da zamislimo kao urednika jednog vrhunskog modnog časopisa koji sve moguće aspekte ulepšavanja, ukrašavanja objedinjuje, režira i na taj način ih oblikuje. Dakle, ta pohvala šminkanju jeste jedna vrsta ličnog pečata koji moraš da daš, moraš da pružiš. Postoji jedna čuvena anegdota, potpuno je nevažno da li je istinita ili lažna, da je najlepša pariska glumica tada primila Baudelaira noću u svojim odejama, naravno okupana kao od majke rođena, gola, prelepa, fantastična, i da je Baudelaire vratio se na šminka. Dakle, to govori o njegovom odnosu prema umetnosti, prema onome što se napravi, što se negde konstituiše, načini, stvori rukama, mišlju, kako god. Ono što je zajedničko, to je zlo. Tu imamo jednu mantru i definiciju opštosti koja je potpuno drugačija od idealističke, a koja je karakteristična za tu generaciju. Ono što je bez napora je zlo. Dakle, zato se moraš našminkati. Zato moram da vidim da ti svoje lice, svoju lepotu možeš da ukomponuješ sa nekim dodatnim elementima. Dakle, s jedne strane, želje prirodnog čoveka su odvratne, a lepota je plemenita, on je uvijek rezultat uma i nekog rafiniranog osjećanja. Eles govori na strani 133, citat, sklonost da na sebe preuzme skrivene odlike drugog i drugih čini magnetnu privlačnost Baudelaireovog flanera. Intenzitet interakcije pojačava se smanjivanjem vremena trajanja susreta sa nepoznatim, sve je u pokretu i promeni. I tu vidimo osnovu njegove neke gotovo histerije, jer iz njegovog odnosa prema stvarnosti ide. S jedne strane, ono što je opšte zlo i neprihvatljivo, ono što je prihvatljivo je trenutno, on nije se zavukao negde u prirodu, na neka brda i povukao od sveta, nego naprotiv ide u taj svet i ulazi u kratkotrajne kontakte sa onim što je drugačije i spreman je da u sebi integriše, da primi, da pojača to drugačije, ali samo na čas i prelazi dalje. To je sve samo nestabilno ja. Dakle, to je jedno programsko, svesno ugrožavanje nekih stabilnih slika i stabilnih ideja. I tu vidimo najlepše njegove mesta gde on govori o srodnosti između mirisa krzne i mirisa žene, gde ima sklonost prema krajnje zanimljivim sinestezijama, povezivanju različitih nadražaja u sklopu jednog celovitog, ali iscepkanog i nedovoljno koherentnog životnog doživljaja. Dakle, ono što nam takođe Vesna Eles lepo donosi i podsjeća jeste ta Osmanova urbanizacija i reforma koja je imala snažne ekonomske momente. Meni se svidjelo to jer to nisam znao. Dakle, Osmanovi bulevari su zapravo razdvojili u Parizu bogate i siromašne, jer su pre njega siromašni živjeli u mansardama. To su čuvene mesta za one koje su manje plasirani na tom ekonomskom tržištu, a oni koji su bogati dole. Ne, sa bulevarima se tačno razdvajaju četvrti i taj motiv prostitucije i motiv siromaštva jeste izvanredan deo svakidašnjice Bodlerovog života. Ja samo želim jedan detalj srpske kulturne istorije da povežem. Mihajlo Poli Desančić piše Jovanu Jovanoviću Zmaju 1853. A to je otprilike period kad sve ovde sazreva. Novi Sad je bombardovan tokom revolucije 1849. I to je najveća katastrofa grada, gde su dve trećine grada sravnjene sa zemljom. Dakle, možemo zamisliti da posle 4 godine Novi Sad nije bio neko reprezentativno mesto. Ali piše Mihajlo Poli Desančić Zmaju, kaže, ti ne možeš da zamisliš kakve ovde sirotinje ima. Dakle, neko ko je iz Novog Sada piše iz Pariza tada i govori o jednoj nepojavnoj svakidašnjici, prepunoj prostitucije, prepunoj najgrubljih oblika siromaštva, i tu u tom kontekstu se razvija taj Baudelaireov potpuno ambivalentan odnos prema gradu. Dakle, s jedne strane jedna vrsta nezadovoljstvo, kaže Baudelaire, nezadovoljan svima i nezadovoljan sobom, motiv velegrada koji se neprekidno transformiše, kako to govori Eles, ima nešto što jednu sfinga koja nastaje pred njegovim očima, koja se neprekidno transformiše, koja je neprekidno zagonetka, prema kojoj on ima i gađanje, ali je i zadivljen. Dakle, on s jedne strane kaže, ne želim da gubim vreme u okruženju užasa ljudskih lica, ali isto tako je fasciniran nekim momentima, nekim prolaznim elementima, kao što znamo kroz njegovu definiciju modernosti, koja je s jedne strane obuhvata klasičnu večnost, s druge strane ima tu prolaznost i uživanje u prolaznosti. Ono što je motiv koji je kolega Paunović lepo spomenuo, ironija u ljubavi, jeste karakteristična za drugu generaciju romantičara. Imamo kod Branka Radičevića, gde on u Bezimenoj njegovoj poznoj pesmi kaže, ali pričina je ljubveni žar. Dok je prva generacija romantičara, ljubav je sve, ljubav je nešto što, za čega umiram, kao Werther koji se ubija zbog ljubavi. Druga generacija romantičara, za razliku od klasične večne ljubavi, vidi prolaznost ljubavi. I to je lepota koju deli i Branko Radičević, koji upravo umire te 53. i Baudelaire, koji je njegov savremenik. I za sam kraj, motiv melanholije, čini mi se da je on dosta dobro obrađen, ali ono što meni nedostaje je ta veza rada i melanholije. Dakle, postoje jedna dinamika koja je dan danas prisutna, a to je da je nerad opravdan sam po sebi, jer je rad izgubio sakralnu dimenziju. Dakle, za idealistički stav prema stvarnosti, mi smo stvoreni svojim radom. Dakle, svaki rad je rad na sebi, rad ima tu, da kažem, dimenziju svetosti. Za ovaj odnos prema stvarnosti karakteristično je da je rad desakralizam. U kom smislu? U tom smislu da je grad područje eksploatacije, područje gde ti radiš po 16 sati za sitan novac, što sve se gleda Baudelaire u svojoj stvarnosti i ima prema tome svemu gnušanje. U svakom slučaju završim jedna knjiga koja se veoma lepo čita, koja ima tu literaturu koja je potrebna i koju preporučujemo našim slušacima.
Hvala najlepše, profesore Prole, na ovim vrlo uzbudljivim uvidima i u epohu, u vreme, u život i samog Bodlera i naravno pre svega u knjigu i tumačenje, interpretaciju knjige profesorke Vesne Elez o Bodlerovom Cveću zla, o kojoj će sada, pretpostavljam, prilično sa još većim naporom nekako, zato što je toliko toga o njoj rečeno, govoriti predsjednica našeg žirija Iva Draškić-Vićanović.
Jeste, izvolite. Mesto predsjednika žirija s jedne strane vrlo luksuzno, jer neki put kada sve kažu kolege i usaglase se, onda se ja samo složim, a kada imam različite stavove kolega, onda je na meni da presudim, pa sam u najgoroj poziciji, ali evo, sve ima svoje dobre i loše strane, da. Tako je. Pa da kažem ja nešto o koleginici Vesni Elez, odnosno o njenoj knjizi o Bodlerovom cveću zla. Pa evo, prvo bih pomenula ono na što ukazuje i sama autorka, da je ovo prva studija na srpskom jeziku, u celini posvećena Bodleru, konkretno cveću zla, i to je jedno izuzetno odgovorno i skrupulozno pisana studija, kao što su kolege već konstatovale, mislim, svaka čast. Monografija se sastoji iz tri dela i posvećena je motivima koje Vesna Elez prepozna kao ključne, nastojići, kako ona kaže, da izbegne uobičajene poetičke i estetičke sistematizacije. Dakle, to je bio njen pokušaj i čini se da u tome uspela. To su motiv Splina, kao što smo već čuli, Bodlerova recepcija grada, to jest Velegrada, i motiv Onostranog. Na samom početku autorka razvija izvanrednu analizu pojma melanholije. Pošto Splin etimološki upućuje na engleski naziv za slezinu i lučenje crne žuči, evo slušalcima koji možda to ne znaju, melanhol, od Hipokratove podele na četiri čuvena temperamenta i antičkog shvatanja melanholije preko srednjovekovnog i renesansnog, prolazi kroz sve one tradicionalne predstave melanholije koje su uticale na Bodlera, odnosno na ono što je njega interesovalo. Vezu melanholije i izuzetnosti subjekta, eto to možda još nismo čuli pa da to pomenemo. To je ona Bodlerova, ajde da kažemo, opsesivna tema, veza melanholije i izuzetnosti subjekta. Jačanju te veze melanholije i izuzetnosti dali su ključni doprinos Aristotel svojom tezom da crna žuč preovlađuje kod filozofa, pesnika i državnika. I renesansni neoplatonizam, idejom homoliteratusa, renesansnog učenog čoveka, osuđenog da nosi u sebi i trpi sudar protiv rečnosti, s jedne strane ogromno samopouzdanje, ishodno renesansnom problemu identiteta i potrebu za samopotvrđivanjem, vrlo slično čini se savremenom čoveku, i s druge strane sumnju u svoje sposobnosti koja dovodi do očajanja. Teza Jakova Burkharta da je renesansa kolevka modernosti je zaista lucidna, ja se sve više u to uveravam. Izvrsne su stranice posvećene modernosti Splina, na kojima se Elez iskazuje kao poznavalac nauke o književnosti visokog nivoa, analizirajući osobene pristupe ovom motivu čuvenih nemačkih teoretičara književnosti Ericha Auerbaha i Hansa Roberta Jausa. Jausovo tumačenje nam skreće pažnju na prirodu moderne i savremene anksioznosti, čije su razmere neočekivane i nesagledive, kaže autor. Istakla bih poglavlje kao i kolega Punović, Memento Mori i Danse Macabre, gde Elezova talentovano ističe značaj motiva Memento Mori, to seti se da si smrtan, kao sastavnog dela ikonografije melanholije i motiva takozvanog mrtvačkog plesa, Danse Macabre, prisutnog u evropskoj umetnosti, jeli, kako smo već čuli, još od 13. veka. Dakle, uticaj velikana nemačke renesanse u slikarstvu Albrehta Dürera na Bodlera kada je u pitanju preuzimanje melanholičnih simbola i alegorija i vezu Watteauovog slikarstva i Fête Galante sa Bodlerovom poezijom. Vesna Elez, koja ima izrazit senzibilitet za poeziju, pokazuje da je suptilnost nemanjka ni kada je slikarstvo u pitanju. Drugo poglavlje monografije, autorka otvara živom slikom dva velikana francuske literature, pominjao ih i kolega Prole u kontekstu negativnog odnosa prema demokratiji, po čemu su čuveni uglavnom, Bodlera i Flobera, koji su se našli na optuženičkoj klupi iste godine, 1857. I jednom i drugom je suđeno zbog takozvane uvrede javnog morala. Bodleru uvrede javnog morala skarednim pesmama, a Floberu zbog, kako je rečeno, skandaloznog romana Madame Bovary. No, u tim teškim okolnostima po Bodlera nastao je njegov ciklus Parijske slike. Posebnost ovog ciklusa je, ja bih rekla, u tome što pesme upućuju na ključnu sponu sa slikarstvom, koja, kako konstatuje autorka, lebdi nad zbirkom u celini. Vesna Elez nam dočarava Bodlerovo urbano iskustvo, iskustvo stanovnika Pariza, Velegrada tada i danas, u mnogim aspektima slično našem savremenom urbanom iskustvu i doživljaju Velegrada. Ključna je figura, kao što je pomenuo kolega Paunović, usamljenog šetača, takozvani flaner, osetljivog, obdarenog osjećajem za lepo, sklonog filozofskoj meditaciji, neraskidivo povezanog sa gradskom gomilom, ali ujedno suštinski usamljenog u toj gomili. Moderni i savremeni čuveni fenomen usamljenosti u gomili povezuje nas sa Bodlerovim gradom i njegovim doživljajem Pariza i takođe jedan od likovnih motiva modernog i savremenog slikarstva, pa evo da to pomenem, nije još niko do danas, pa nije na mene. Vagon treće klase, recimo, sjajan, ono Redo Mijeja, i Ulica Ernsta Kirchnera, isti motiv, to je ta usamljenost, očajna usamljenost u gomili, nikad usamljeniji nisi nego u masi, jel, koja ti je tuđa. Velegradski flaner, šetač, lirsko ja, sa sigurne i dovoljne udaljenosti, kako duhovito kaže Elezova, komentariše slike Velegrada, slike Pariza tog vremena, ali i Velegrada kao takvog. On je svedok promjena u parijskom društvu i u parijskom životu, jer Bodlerov trenutak je trenutak kada se ukrštaju staro i novo. Šetač upija slike Velegrada, slike koje šokiraju. To je taj isto motiv šoka koji je ovdje dobro uočen. Upečatljivi su razni oblici prostitucije, od kurtizana do takozvanih neregistrovanih javnih žena, koje predstavljaju metaforu neumerenosti poroka i rasula potpunog. Zatim začetak razdvajanja bogatih i siromašnih četvrti, o tome govorio kolega Prole, što su opet i slike tadašnjeg Pariza i slike Velegrada kao takvog. Šok i iskustvo šoka predstavljaju tada nove pojave u svakodnevici grada. Autorka vešto vodi čitaoca paralelno kroz svet Bodlerove poezije i kroz metanivo, teorijske osvrte na Bodlerovo delo, Benjaminove i Bartonove posebno, i otvara jedan horizont recepcije Bodlerovog dela koji je i artificijalan i diskurzivan. Mislim, to je jedan ovako od bitnih kvaliteta ove knjige. Čitalac istovremeno upija specifičnu atmosferu Bodlerove poezije i miris i duh Pariza njegovog vremena i promišlja spektar značenja njegovih stihova. Razrađujući tezu da je Baudelaire preteča postmoderne poezije, upravo zbog specifičnog odnosa prema metafori, alegoriji i simbolu, bliskost alegorije i simbola kod Baudelaira nasuprot romantičarskom suprotstavljanju ovih figura, princip non sequitur, koji predstavlja prekid poetskog toka i semantičko razdvajanje, i tezu da Baudelaire svesno želi da se upiše u izabrani krug evropskih pesnika svih vremena, da stane rame uz rame sa Ovidijem i Vergilijem. Dakle, razrađujući obe pomenute teze, autorka nam dokazuje da je teoretičar sa sposobnošću analize i ozbiljan poznavalac kako istorije, tako i teorije književnosti i relevantnih segmenata kulture kao takve, a francuske kulture posebno. I moram da izdvojim briljantnu analizu Bodlerove pesme Prolaznica. Meni lično najdraža Bodlerova pesma, a vidim da se u tome slažem i sa autorkom monografije, iako se naše poznavanje Bodlerove poezije ne može uopšte porediti. Vesna Elez konstatuje da je ova pesma kvintesencija parijskih slika, ali i urbanog velegradskog iskustva uopšte. Motiv susreta. Specifičnog velegradskog susreta. Jednom i nikad više. U prostoru i vremenu samo jednom. I opet motiv usamljenosti u gomili, odnosno mogućnost proboja kroz velegradsku usamljenost susretom sa osobom koja budi slutnju bliskosti. Slutnju moguće ljubavi koja je bila tu na dohvat i nestala zauvek u gomili Velegrada. Evo i tih Bodlerovih stihova, ja to samo ukratko. Ulica je zaglušno urlala oko mene, kaže Bodler. Prošla jedna žena, hitra, otmena. Pio sam požudno iz njenog oka nežnost što očarava, nasladu što ubija. Hoću li te tek naći gde nema zemnih mena? Drugde, daleko, prekasno, možda nikad više. Jer ne znam kuda idem, jer ni ja gde si nestala. Ti koju mogah voleti, ti što si to znala. Dakle, ovo je prosto neki moj izbor, nisam tela celu pesmu, ali da slušaoci malo dobiju utisak kako to zvuči i koliko je aktuelno, u stvari je to negde, jeli, suštinski ovaj motiv susreta velegradskog tada kao i danas. I svoju monografiju Elezova završava kraćim poglavljem pod nazivom Ono strano u cveću zla, posvećenom transcendenciji, odnosno analogiji između stvarnosti i metafizičkog. Istražujući teme povezanosti čoveka i kosmosa, pakla i raja, to jest njihovo prisustvo, kako to Baudelaire osjeća, u ovozemaljskom životu, motiv đavola u cveću zla, shvaćenog kao tradicionalni zli satana, kao i motiv uništenja, autorka pokazuje osobenu Baudelaireovu anticipaciju duhovnih izazova kojima je izložen moderni i savremeni čovek. I da privedem kraju. Monografija o Baudelaireovom cveću zla ima relativno usku i striktno omeđenu temu, ali način na koji autorka temu obrađuje otvara nam samo biće modernosti i njegovu vezu sa savremenošću. Kao što sam već imala prilike da konstatujem, autorka je ozbiljan teoretičar književnosti sa sluhom kako za poeziju, tako i za likovnost, pritom vrstan poznavalac francuske kulture i duha vremena koje je iznedrilo Baudelaira i njegovo cveće zla.
Hvala najlepše. Predsjednica našeg žirija, profesor Iva Draškić-Vićanović, osvrnula se na knjigu Vesne Elez o Baudelaireovom cveću zla.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
13 sati i 42 minuta na talasima Radio Beograda 2. Vi pratite prenos, direktan prenos javne sednice žirija za nagradu Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije objavljenu u prethodnoj godini. I u nastavku ćemo govoriti kako to azbučni red prezimena autora, odnosno autorki, nalaže. Ovoga puta o knjizi Adriane Zaharijević, Život tela, politička filozofija Judith Butler. Naglasio bih, tela je u stvari ovde u množini. Najpre dajem reč profesoru doktoru Zoranu Paunoviću. Izvolite.
Hvala vam. Najpre da kažem jedno lično zapažanje, šta će biti lično u ovom izlaganju. Meni lično ova monografija bila izuzetno dragocena zbog toga što sadrži sve ono što sam od uvek želao da znam od Judith Butlera. Nisam se usudio ili nisam imao koga da pitam. Dakle, ono što hoću da kažem jeste da ova knjiga vrlo celovito predstavlja opus jedne od najznačajnijih teoretičarki današnjice, Judith Butler, no ona se ne zadržava samo na tome, već zapravo i mnoge druge ciljeve sa uspehom ostvaruje. Ta knjiga je istovremeno i kritika savremene filozofije i savremene buržoaske liberalne politike. Ta knjiga kritikuje kritičare Judith Butler, vrlo argumentovano odbacuje neke od kritika koje prate delo ove autorke decenijama unatrag, i ta odbrana veoma je značajna i na jednom širem planu, a ne samo na onom koji se tiče Judith Butler. Takođe, naravno, kao i dela Judith Butler, i ovo delo bavi se uspostavljanjem statusa žena kao ravnopravnih političkih subjekata. To je nešto čime se i ova autorka Adriana Zaharijević, a i Judith Butler bave već godinama unatrag. I za ovu se knjigu vidi da je nastala kao plod višegodišnjeg rada, kao kruna dugogodišnjeg posvećenog izučavanja, pa recimo to i neposredne lične povezanosti sa Judith Butler, o čemu takođe saznajemo iz ove knjige. I konačno, možda kao kruna svega, podsjeća nas ovo delo na smisao filozofije. kako sama autorka kaže, filozofija dovodi u pitanje ono što smo mislili da znamo i pokreće nas da mislimo drugačije. To je ono što ovde čini Adrijana Zaharijević razmatrajući delo Judith Butler. Ona pritom ističe da je delo Judith Butler u temeljnom smislu filozofsko, premda je to mnogi osporavaju, no Zaharijević u knjizi ubedljivo pokazati da delo Judith Butler to jeste i izdvaja četiri neka stožera, četiri stuba, četiri ose na kojima počiva opus Judith Butler, kao i neke osnovne teme filozofije Judith Butler, kao što su pobuna, odnosno mogućnost pobune, kao što je život tela, kao što je radikalna jednakost i mnoge druge teme. Jedna od tih osa, jedan od tih stožera filozofije Judith Butler jeste performativnost. Jedan pojam za mnogi od nas koji se ne bavimo filozofijom možda maglovit, lelujav i nije jednoznačan, kako ovde ističe autorka studije, ali ga ona veoma uspešno ovde određuje i iz tog određenja ide u dalja plodotvorna razmatranja. Taj pojam se tiče stvarnosti i načina kojim se stvarnost uspostavlja za nas. Tiče se naše uloge ili možda bismo mogli reći i naše krivice u uspostavljanju stvarnosti koja generiše nejednakost i nasilje. Iz toga proističu mnoga pitanja koja su ključna za teoriju performativnosti, kao što je pitanje, ovdje ih vrlo precizno izdvaja Adrijana Zaharijević, šta jeste i šta postaje, pitanje mogućnosti koje se oblikuju izvođenjem i sva ta pitanja vode ključnom pitanju, možda za čitavu filozofiju Judith Butler, kako načiniti više mogućnosti za naše telesne živote. To je ono što je neka aktivistička dimenzija ovog filozofskog razmatranja. To je naravno u vezi sa moći delovanja, o kojoj takođe govori autorka ove studije. Prethodno se poglavlje bavilo pitanjem kako tela saučestvuju u proizvodnji stvarnog, a poglavlje u kome se razmišlja o moći delovanja bavi se samim činjenjem i njegovim kapacitetima za proizvodnju mogućnosti za stvaranje boljeg, ravnopravnijeg, egalitarnog društva. Dakle, ta moć delovanja po Judith Butler i po Adrijani Zaharijević jeste uslov zapravo mogućnosti promene. Promene koje bi trebalo da dovede do onoga što Judith Butler naziva livable life, što se kod nas ne može bolje se prevesti nego življiv život, što je ideja koja se svodi na zaključak da ako postoje tela za koje treba načiniti mogućnosti, pošto su u stvarnom takvom kakva jeste ta tela nemoguća, onda smo mi u situaciji u kojoj se živi, iako se ona zapravo ne može živjeti i to je taj neživljiv život koji treba prevladati. Zato je ta ideja o življivom životu središnji pojam socijalne ontologije koja teži stvaranju realnog konteksta u kome svako telo ima mogućnost da živi, da se razvija i napreduje. Konačno, ne možemo da ne spomenemo termin nasilja, odnosno nenasilja. Nasilje je kroz čitavu filozofiju Judith Butler jedan od najznačajnijih termina. Taj termin ukazuje na to da su, pored ostalog, ukazuje na to da su sva tela na radikalan način jednaka u svojoj prekarnosti. Još jedan termin koji je ovde fino precizno upotrebljen i fino objašnjen, termin koji opet, mada nam se čini kao tuđica, kao možda ne neophodna pozemljenica, zapravo jeste neophodan zbog toga što pokriva više stvari. Prekarnost je nestalnost, nesigurnost, prolaznost, privremenost, nepouzdanost, sve to je dakle sadržano u toj reči koja označava suštinski položaj tela. Nejednakost među telima stvorena je društvenom organizacijom uslova koji pojačavaju prekarnost i to je ono na što je usredsređeno razmišljanje u ovom završnom delu knjige. Čitava filozofija Judith Butler zapravo postavlja pitanje da li je moguć život bez nasilja i iz toga proisteklu ideju radikalne jednakosti, odnosno mogućnosti radikalne jednakosti razmatra Judith Butler. Takvim idejama, humanističkim, prirodno, sasvim kao što je tim idejama prožeto i stvaralaštvo Judith Butler, prožeta je i ova studija. Ova studija koja dakle nije nekakva beživotna spekulativna filozofija, već duboko aktivna, duboko humanistička, humana, istinski angažovana, prožeta najvažnijim pitanjem kako je moguće da se neki životi ne računaju kao život. I pitanjem, dakle, šta znači živeti. O tome Judith Butler kaže, završit ću njenim rečima, koje mogu da stoje kao moto iznad čitave ove knjige. Živeti, znači živeti život politički u odnosu prema moći, u odnosu s drugima, u činu preuzimanja odgovornosti za kolektivnu budućnost. Ovaj citat ujedno, čini mi se, na dobar način sumira prirodu i smisao odlične studije Adrijane Zaharijević. Hvala.
Hvala najlepše, profesore Paunoviću, na ovom konciznom izlaganju o knjizi Adrijane Zaharijević Život tela, politička filozofija, Judith Butler. Profesore Prole, izvolite.
Hvala. Ja bih imao, što se inače naravno ne radi, ali jednu vrstu predloga za Adrijanu, ako će raditi ikad neko drugo izdanje u knjigu, neki nazove drugačije, neki nazove Nevolje sa Judith Butler. Nevolje sa rodom je naime najpoznatija knjiga Judith Butler, koja je ilustrovana, Adrijana je radila nešto što čini mi se da je sastavni deo njenog života. Tu vidim kao najveći kvalitet ove knjige, jer ona je angažovana kroz tu feminističku teoriju, koliko znam za nju, i čita svoj život, radi tako nešto, i ona kaže iskreno na početku ove knjige da se poduhvatila tog zadatka koji je težak, da bi sebi najprej objasnila i drugima tu delikatnu misao Judith Butler. Ona je ilustrovana, postoji par pasaža u knjizi gde Adrijana svoje koleginice, koje nisu, čini mi se, filozofi, pita za iskustvo čitanja. Inače, među feministkinjama Nevolja s rodom je neka vrsta Biblije, usno rečeno. I tu vidimo krajnje simpatične izraze očaja koji je popao sve te čitateljke s jednim štivom kroz koje je izuzetno teško prolaziti. Zbog čega? Zbog toga što su uzori i inspiracija Judith Butler mislioci koji su sami sebi složeni, sami po sebi su složeni, a Judith Butler ne čini čitaocu da im olakša to nasljeđe koje ona prisvaja i preuzima, nego ga još više komplikuje. I to je zaista jedna pojava koja je jedinstvena u savremenosti i koja je po tome specifična. Da li je Adrijana uspela da pojednostavi ovo za čitaoce koje su čupale kosu dok čitateljke koje su čupale kosu dok su čitale? Delimično. Dakle, moj je savjet, ukoliko nas sluša, da pokuša da ide dalje. Dakle, moramo neku misao da kad želimo da pojednostavimo, da prevedemo jedan jezik, jedan način govora koji se ne sme do kraja dosledno držati terminologije koja je zadata u toj misli, predložena u toj misli koju interpretiramo. Utoliko imamo posla sa jednom složenom filozofijom čije je, kažem, nasljeđe krajnje složeno. Levinas je tu meni osnovna figura. Njegov odnos prema drugome, njegov imperativ drugog jeste negde upisan. Uopšte jevrejsko nasljeđe koje vidi u odnosu prema drugom istinske začetke civilizacije snažno prisutno, naravno prevedeno u savremene okvire. Kod Judith Butler, pored toga, ona govori da su tu Hegel i Foucault. O tome nešto kasnije. Ja ću krenuti interpretaciju s kraja, jer mi se čini da je plodno za ovu knjigu. Butler kaže na strani 427 filozofski nagovor na mišljenje radikalne jednakosti. To je ono što ona radi. Mišljenje radikalne jednakosti, čuli smo od kolega Paunovića, to nećemo. Radikalna misle ona koja ide drugačije, koja ide i zato je nerazumljiva, nužno. Dakle, to Adrijana lepo pokazuje. Ako ti želiš da ponudiš jedan drugačiji način mišljenja i osjećanja od onog koji je standardan, ti rizikuješ naravno susret koji nije ni malo nežan sa tim standardnim mišljenjem i osjećanjem. Nenasilje ona definiše kao pobunu protiv nasilja koja je postala sastavni deo društvenih veza. Ono što je ključno ovde jeste pojam rata. Rat se definiše, Zaharijević preko Butler, nasilje je dovedeno do paroksizma, počiva na dehumanizaciji i na derealizaciji. Ono je nastojanje da se prekarnost minimalizuje za jedne, a maksimalizuje za druge.
nenasilje podrazumeva politiku povlačenja iz nasilja suprotno uzvraćanju i revolucionarnim gestovima koje teže preuzimanju monopola nad nasiljem. Ja bih to prekarno, samo da neću dalje komentarišem, ne znam koliko to zvuči uverljivo, ja bih preveo kao preživljavanje. To je naša reč. Dakle, kad neko preživljava, nema kontrolu nad svojim životom, zavisi od kontingentnih okolnosti, nikada nema dovoljno, uvek je u oskudici, uvek je u nekoj nevolji. Meni se čini da je to reč koja bi bila donekle, da, kao prevod, koja zaista zvuči malo ćoškasto u našim ušima i nema još značenja koje zaslužuje. Lepe su stranice 342 gde Zaharijević piše o tome da je javni prostor na mesto gde se dešava žaljenje. I uopšte ideja žaljenja ili kolektivnog žaljenja ima snagu, meni su to najlepše poglavlja knjige, objasnit ću to uskoro. Življe život koji je kolega Paunović pomenuo, on ne može nikada da bude definisan, on nije određen, to je neka norma, to treba ovako i ovako, već je on u kontekstu tog što je savremeni humanizam bez svrhe, dakle otvorenost ljudskih mogućnosti, ali ona se svakako odvija unutar zajedničkog prostora. Zaharijević kaže da isprva za Grke za javnost koji ne, ono okuplja i ono opšte i ono zajedničko. Zatim imamo latinskom publikum koje spaja populus i pubes, to je narod i oni koji su punoletni, i tu imamo public, odatle ideja puba. Dakle, pub, svi znamo, Irish pub i pubove, uopšte public je onaj koji zapravo je otvoren za klijentelu, nije mesto zatvorenog tipa. I napokon imamo nemački Öffentlichkeit koji izdvaja Zaharijević, oni koji govore i oni koji slušaju su na otvorenom. Dakle, to otvoreno ima središnju ulogu u javnosti, a oni nisu u nevidljivom ili drugome nepristupačnom prostoru. Dakle, život koji nešto znači, to je naslov jedne knjiga Judith Butler, Zaharijević definiše kao život koji se može žaliti. Dosadašnje političke forme nisu proizvele jednakost u pravu na ontologiju, ona podrazumeva odsustvo gradiranja ljudskosti. U osnovi se radi o jednoj ideji demokratije koja, za razliku od Baudelaire-a, koji kaže ono što je opšte je zlo, ono što je zajedničko je prosečno, je bezvezno, gomila, masa i tako dalje, oni kažu ono što je opšte je neravnopravnost i nejednakost. Dakle, oni koji su prodemokratski će uvek skretati pažnju na nedovoljnu zastupljenost i na jednu nejednakost koja ne mora da bude takva kakva jeste. Dakle, kaže Zaharijević, rat podrazumeva da postoje ljudski životi koji će nestati, za čijim gubitkom se neće žaliti. Žalimo samo za svojima, mi smo reprezenti ljudskog, što znači da su oni nužno nešto manje od ljudskog. Kolektivni oblici žaljenja ključni za opstanak, ključni su za opstanak jer ponovo kupljaju razmrljenu zajednicu. Zato odlazimo i postoje arhetip sahrana. Dakle, one su rekonstitutivno, koliko god žalimo gubitak nekog bliskog, oni su reartikulacija srodstva. Jedna vrsta ideje koju imamo kod Butler razvijenu, ali ja bih skrenuo pažnju na Nicole Leroux, žao mi je što se ona nije pojavila u knjizi. Ona ima jednu sjajnu knjigu Le Voix Andouillé ili Žalosni glas, gde govori o tragediji kao žanru koji je jedna militaristična atinska zajednica uvela da bi sprovodila na redovnoj osnovi taj kolektivni kult žaljenja za onim koji su nestali. Vrlo zanimljivo tumačenje koje stoji nasuprot nečemu što Butler i Zaharijević govore o neožaljivom životu. Dakle, postoje nesahranjivi, postoje životi koji se ne mogu žaliti. To ima upravo u ovoj situaciji sa koronavirusom. Oni koji je umro od virusa se ne može žaliti, on je nesahranjiv. Onda život, kaže Zaharijević, odlikuje duboka ontološka uskraćenost uprkos stalnom naporu za formalnim proizvođenjem jednakosti. Dakle, tu imamo posla s nečim što je radikalna pobuna u ravni ontologije sa pitanjem koje je jednostavno ali ekstremno složeno. Čiji život je stvaran? Ko ne trpi nasilje onestvarivanja? Dakle, samo kontekst i s tim završavam. Dakle, imamo ono što Butler zove projekt političke genealogije roda. Postajanje ženom je naravno učinak, a ne datost, ta čuvena razlika između
pola i roda, kontekst jeste kulturna revolucija 60-ih. Dakle, Butler nastaje, to mi je neobično važno, feminizam, čitav iz hipi pokreta koji, čije jedno značajno krilo, kaže, bez kulturne revolucije, bez temeljne promene mišljenja i osjećanja svega i svačega, nema prevrata, nema promene. I ona zaista sa svojim feminističkim aktivizmom i sa svojim koleginicama deluje kao jedan snažan stub u podršci tom projektu, eto već pola veka.
Hvala profesore Prole na ovoj analizi i dragocenim sugestijama i primetbama i da nastavimo u istom ritmu. Predsjednica našeg žirija, profesor Iva Draškić-Vićanović, započinje svoje izlaganje o knjizi Živo tela, politička filozofija Judith Butler u posljednjim sekundama 14. sata danas.
Uzbudljiva najava. Ključna teza Adrijane Zaharijević u ovoj studiji je da je misao Judith Butler filozofska i da pripada tom prostoru, iako je Butlerova, kako napominje autorka, ceo svoj radni vek provela na odseku za komparativnu književnost. Autorka smatra da feministička teorija ne treba da bude nekakva rubna teorija, već da je ona suštinski spiritus movens transformans. Razvijajući i dokazujući svoju tezu, autorka nam ujedno i predstavlja malo poznatu, a podsticajnu filozofsku misao Judith Butler, što je također jedan od njenih ciljeva, što smo već čuli. Teorijski resursi Adrijane Zaharijević, da upotrebim sintagmu koju poznavaoci opusa Judith Butler koriste kada je ona u pitanju, su plodni, što pokazuje u ovoj svojoj knjizi, i omogućavaju joj da uspešno izvede svoj poduhvat. Zajednički izazov autorki studije i čitaocu studije je analiza teksta koji ima snagu, kako konstatuje Zaharijevićeva, da nas privoli da mislimo drugačije, a možda i da delamo drugačije. Što će reći analiza onog angažovanog kao pokretača, kako misli, tako i dela. Nije angažovano samo misao pokreće delo, pa u tom smislu angažman je dosta širok pojam. Monografija ima čvrstu strukturu i autorka vrlo precizno oblikuje svoju misao i vodi u željenom smeru. Prvo poglavlje, i tome smo nešto čuli, pa sad samo da kažem ono što nismo do sada, posvećeno je vezi ontologije politike, filozofskom nasljeđu koje je presudno uticalo na stavove Judith Butler, na prvom mestu Hegelovom i Foucaultovom uticaju. O Hegelu Butlerova duhovito kaže da njegov jezik u svojoj idiosinkratičnosti čitaoce izlaže mučenju, jer već na nivou rečenične strukture prkosi gramatici i testira ontološku imaginaciju. Izložen tom i takvom mučenju, čitalac Hegelovog teksta i sam se upušta u zamršeno putovanje subjekta koji na putu nešto postaje, stalno dovodeći u pitanje ono što jeste. Za Butlerovu, živeti in medias res, političkog, znači delanje, delanje sada. Time se odbija i takozvana egzistencijalistička krivica, teza da smo svi saučesnici u činjenju nepravde u svetu, ali i pasivizirajuća i na drugi način opasna tendencija da prebacimo svoju odgovornost na sisteme dominacije, patrijarhat, tehnokratsko društvo, kapitalizam kao takav, i da ubeđujući sebe u sopstvenu nemoć ćutimo i trpimo, suštinski nehoteći da izađemo iz zone komfora. Mislim da ovo dobro uočimo. U drugom poglavlju, čija je tema performativnosti, koje počinje pozicioniranjem pojma ženskog u filozofski prostor i tezom da su takozvana rodna pitanja filozofska otkako je filozofije, autorka dokazuje da je performativnost kategorija koja govori o načinu na koji se stvarnost uspostavlja za nas i o našoj ulozi u uspostavljanju baš takve stvarnosti, konkretno stvarnosti obeležene nejednakošću i nasiljem. U ovom poglavlju Zaharijević razvija ishvatanje pojma tela, pojma koji figuriraju u naslovu dela, dokazujući da je naša stvarnost uslovljena činjenicom da mi jesmo telesna bića, samim tim i rodno oblikovana, i da je ključ u odnosu tela i društvenih normi. Istakla bih i način na koji autorka analizira odnos performativnosti, odnosno tumačenja moći delovanja i prekarnosti, to su kolege pominjale, uslove koje ugrožavaju život i nad kojima nemamo kontrolu. Zaharijevićeva je ovde pokazuje da savršeno vlada filozofskim pojmovno-terminološkim aparatom i da ima filozofske resurse, a moram da kažem da je meni lično izuzetno inspirativan pojam prekarnosti. Zavisnost od moći nekog drugog, koji nam može dati ili uskratiti to za što molimo, do čega nam je stalo. I problematizacija takozvanog prekarnog života, izmoljenog ili, kako kaže Zaharijevićeva, iskamčenog života, koji je uvek praćen svešću o nesigurnosti i neizvesnosti stečenog. Mislim da je to fenomen koji poziva i političku filozofiju i etiku da se njime pozabave. Bitna humanistička tema i ne samo naše sadašnjice. Treće poglavlje, moć delovanja, tematizuje pitanje kako načiniti više mogućnosti i otvoriti širi prostor za naše telesne živote, prostor koji je otvoren ka budućnosti. Još jedno pitanje za humanistiku kao takvu, koji su naši kapaciteti da se otvore mogućnosti nastanka nečeg novog, na primjer manje nasilnih normi koje bi uslovile egalitarni i društveni svet. Monografija se razvija crescendo i po mom mišljenju vrhuni u četvrtom poglavlju pod nazivom Življivi život, Livable Life, i o tome je bilo reči. Nasuprot sintagmi življivog života stoji sintagma neživljivog života koji osvetljava smisao življivosti. U postojećim političkim i društvenim konstelacijama postoje ljudi, mnogi ljudi koji žive živote koji se suštinski ne mogu živeti. To su ti nepodnošljivi oblici življenja koji ugrožavaju čoveka u samom njegovom biću. Potrebno je organizovati društvenu stvarnost tako da svako telo ima mogućnost da traje i napreduje. Ili drugim rečima, svaki čovek ima pravo na život koji se može, koji se da živeti. Studija se završava poglavljem posvećenim nasilju, ključnom faktoru neživljivog života, odnosno varijantama neživljivosti kao što su odbačeni, razvlašćeni i prekarni životi, i otvara pitanje da li je moguć život bez nasilja, što Adriana Zaharijević prepoznaje kao jedno od ključnih pitanja koje postavlja filozofska misao Judith Butler. Sumirajući utiske, evo da privedem kraju izlaganje zbog vremena, mogu da kažem da je studija Adriane Zaharijević koherentna, dobro vođena monografija, koja pokazuje snažan filozofski potencijal kako autorke, tako i Judith Butler, čijom se mišlju bavi. Zaharijević uspeva i da slojevitu i zahtevnu filozofsku poziciju Judith Butler predstavi čitaocu kartezijanski jasno i da, pokazujući izrazit dar za filozofsku analizu, dokaže da je upravo filozofski prostor onaj kojem istinski pripada misao Judith Butler.
Hvala najlepše, zahvaljujem profesoru Ivi Draškić-Vićanović, predsjednici našeg žirija. Slušali smo o knjizi Adriane Zaharijević Život tela, politička filozofija Judith Butler u izdanju Akademske knjige.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 2 i pratite direktan prenos javne sednice žirija za nagradu Nikola Milošević za najbolju knjigu u oblastima teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije, objavljenu u prethodnoj, dakle u 2020. godini. Treća knjiga koja je u našem najužem izboru je delo Novice Milića, Politička naratologija, ogled o demokratiji, takođe u izdanju Akademske knjige. Podsećam na žiri radiju sastavu profesor dr. Zoran Paunović, profesor dr. Dragan Prole i profesor dr. Iva Draškić-Vićanović u svojstvu predsjednice. Pa evo, molim profesora Paunovića da se osvrne na knjigu Novice Milića.
Nije to lako u svega nekoliko minuta, jer studija Novice Milića je i opsežna i tematski bogata, a istovremeno, krenimo od toga, ona se čita kao roman, i to kao uzbudljiv roman, i to kao uzbudljiv i vrlo aktuelan roman. Čitajući, mi shvatamo da problem demokratije o kome govori uglavnom ova knjiga i kome je posvećena u celini praktično, jeste problem koji postoji od pamtiveka, tačnije od antike, i da zapravo uspostavljanje prave istinske demokratije jeste zadatak čovečanstva koji nikad nije završen do kraja, pitanje da li će ikada i moći. Dakle, to što je taj problem prastar, nekima može delovati utešno, a nekima zastrašujuće, da je to za tolike vekove čovečanstvo nije uspelo da uspostavi takav jedan sistem. Na tu prastaru, antičku dimenziju ovog problema podsjeća nas Novica Milić citatima iz Herodotovog dela, citatima koji zaista neobično, pomalo komično čak zvuče aktuelno. Herodot, na primjer, kaže rečima svog junaka Otana sledeće, pored ostalog: mislim da ne treba više dozvoliti da vlast dođe u ruke jednom od nas, jer to nije ni dobro, niti korisno. Pa kaže dalje: neodgovorni vladar može da radi šta hoće, neodgovorni vladar pobesni od silnog obilja. Pa dodaje isto tako i to, da čas iz besa, čas iz zavisti, neodgovorni vladar čini silne budalaštine. Ako mu se ne diviš, on se ljuti, i tako dalje, i tako dalje. Dovoljno, ja mislim, da pokaže trajnu aktuelnost ove problematike. Taj problem je, dakle, prastar, a Novica Milić kritički preispituje rešenja koja su nuđena kroz istoriju kad je reč o problemu demokratije. On selektivno, kritički i vrlo promišljeno bira ključne epohe i mislioce. Recimo i to da je ova studija delo koje je očito proisteklo iz više decenijskog bavljenja autora ovom tematikom. Postoje studije u kojima vidite da je autor posvetio značajno usredsređeno istraživanje dugo 2, 3 ili 4 godine, svejedno, i postoje one koje deluju kao kruna nekakvog više decenijskog rada autora. Mislim da je to slučaj upravo sa knjigom Novice Milića. Tu je, dakle, profiltrirano svo njegovo znanje i izučavanje ovog problema kroz decenije unatrag. Izlaganje je pritom, osim što je pripovedački uzbudljivo, jasno i čisto, svi su termini razjašnjeni, nijedan nije podrazumevan, ne samo termini kao što su narativ, koji možda zahteva neko teoretsko obrazloženje, već i oni koje često prihvatamo zdravo za gotovo, kao što su sloboda ili mnoštvo ili neki drugi slični termini, jer pojmovi su čutljivi i čudljivi, upozorava nas Novica Milić, i zbog toga, dakle, ne želi da nijedan od njih ostane nejasno definisan. Herodotova priča ispričana u ovoj knjizi nema srećan kraj, kao što ga nemaju ni mnoge druge, nažalost, priče o demokratiju. Jedan od mislilaca kojima se Novica Milić značajno bavi u ovoj knjizi jeste i Nikolo Makijaveli, o kome nam, da, pored ostalog, priča jednu vrlo uzbudljivu, romanesknu priču. To je zaista pravo zadovoljstvo čitati. I naravno, ponajviše se usredsređuje na njegovo delo Vladalac. Delo koje je kroz istoriju imalo mnoga protivurečna tumačenja. Bertrand Russell ga je, na primjer, nazvao priručnikom za gangstere. Spinoza je mnogo blaži bio, smatrao da je možda Makijaveli želeo njime da pokaže mnoštvu kako da se sačuva od jednog čoveka. Novica Milić pak daje svoje tumačenje ovoga dela, uvodeći pritom i termin narativno čitanje. Narativno čitanje kao dubinsko, precizno, kreativno čitanje, pritom još u slučaju ovog autora i poliglotsko čitanje, jer se on vrlo često upušta u vrlo kompetentna lingvistička razmatranja, kojima zapravo ne razjašnjava samo nekakve lingvističke nedoumice, nego vrlo često i mnoge suštinske filozofske nedoumice osvetljava tim razmatranjima. Sličan čitanju podvrgnuta su i mnoga druga dela u ovoj knjizi, na primjer Hobsov Leviatan. Leviatan kao biblijsko čudovište koje okončava rat i uvodi red, ali uvođenje reda, naravno, nije uvek nešto što je poželjno i pozitivno, jer Leviatan je biće straha i sile, što naglašava ovde autor. I onda prolazi kroz neka druga čitanja ove problematike, kao što je čitanje Johna Locke, Jean-Jacques Rousseau, Adama Smitha i slična čitanja, dolazeći do zaključka, ponovo zanimljivog, da se prošlost slavi onda kada uspeva da prikrije svoja beščašća. Jedna zaista zanimljiva i dramatična, uzbudljiva i duboko istinita konstatacija. I dodaje tome: slobodan je onaj koji je uvek spreman da započne. Zatim prelazi na ulogu Markiza de Sada u francuskoj buržoaskoj revoluciji. Još jedna uzbudljiva storija, kakvih je zaista mnogo u ovoj knjizi. I razmatra smisao pada Bastilje. Mada, reći će nam Novica Milić na jednom drugom mestu u knjizi kasnije, da Bastilja zapravo nikad nije pala, da je njena sablast ostala, kao što ni Berlinski zid u ostalom nikad nije pao, već se premestio, zapravo umnogostručio u čitav niz zidova. Sumirajući uticaj francuske buržoaske revolucije na demokratsku i filozofsku misao Evrope nakon toga, Novica Milić lepo primećuje da je Francuska u 19. i 20. veku bila ono što su Grčka i Rim bili za renesansu. Niz zgusnutih događaja, likova i slika kroz koje se može posmatrati napredak modernih vremena. Naravno, tu je i pitanje terora u Francuskoj. Podsjeća nas Milić na to kako su završile velike demokrate Danton, Marat i Robespierre. Završili su svi odreda u duhu one izreke ko se mača laća, od mača će i poginuti. Ponekad, međutim, pogine prekasno, nakon što uništi mnoštvo života drugih ljudi. Takav je, recimo, slučaj sa Napoleonom, o kome se također govori u ovoj knjizi. I u samom završnom delu Novica Milić pokušava da naznači puteve, ako takvi uopšte postoje, kojima će se dalje kretati savremena civilizacija. Najpre razmišlja o Fukuyaminoj tezi o kraju istorije i pitanju da li ta teza ima svoje uporište u onome što trenutno živimo ili ipak ne. Zaključak Novice Milića iskazan, jedan od zaključaka iskazan je rečima pozajmljenim od Ničea, to je pustinja raste. Pustinja raste, svet postaje sve gori, neke od uzroka takvog kretanja sveta pokazuje nam Milić, podsjećajući nas na klasnu mržnju koja proističe iz marksizma, na rasizam koji proističe iz nekih drugih ideologija 20. veka, nacionalizam i tako dalje. Prolazi kroz čitavu paletu filozofskih ideja o 20. veku, Nietzschea, Derrida, Foucaulta, Deleuzea, Baudrillarda, nema sad vremena da pokrenemo ni delić tih pitanja na koje on podsjeća. Završno pitanje je kuda plovimo. Pitanje na koje će svaki čitalac morati da odgovori za sebe. Sam Novica Milić skromno konstatuje na kraju ove studije, preskromno rekao bih, da nismo dobili pouzdane odgovore, jer takvi odgovori zapravo nisu ni mogući kad je reč o pitanjima o kojima govori ova studija, ali smo našli preko potrebna pitanja. Prava filozofija, kao i prava umetnost, vrlo često i ne treba da teži tome da daje nekakve konačne dogmatske odgovore, već da postavi ona prava pitanja. Mnoštvo takvih pitanja postavlja studija politička naratologija Novice Milića. Hvala.
Hvala najljepše, profesore Paunoviću. Politička naratologija, ogled o demokratiji, autora Novice Milića. Slušamo sada uvide profesor dr. Dragan Prole govori.
Hvala. Najpre treba reći da je ova knjiga neobična, prevashodno zbog stila. I imamo, to sam već napominjao javno, da imamo jednu tendenciju koju ja pozdravljam, a koja se svodi na povezivanje ličnog i teorijskog. A šta znači povezivanje? Jednu vrstu proživljenog, zaista duboko življenog stava imamo ovde priliku da čitamo o njemu. Dakle, to je kod kolege Šuvakovića bilo jedan spoj između intimne, on je čak možda u tom i preterao, previše intimnosti i vezano za nekakav enciklopedijski teorijski prikaz u njegovom slučaju. U ovom slučaju ova knjiga zbunjuje kad je otvorite, jer deluje romaneskno, kako je kolega Paunović spomenuo, a otvara pitanja koja spadaju, po mom dubokom uverenju, u najvitalniju granu filozofije trenutno, a to je politička filozofija. Ona nam, to iskustvo da je ona najsnažnija, nam govori zapravo o nečemu što je suprotno Baudelaireovom iskustvu. On živi prve dane demokratije kada oni koji nisu demokratski orijentisani doživljavaju ozbiljnu krizu i paniče zbog toga. Mi imamo to iskustvo, jeli, u velikim zapadnim demokratijama, pa po inerciji i kod nas, preko, jeli, 150 godina, i imamo već nekoliko decenija jednu vrstu krize upravljanja, krize demokratije. Svi vidimo da je mnogo toga sporno i mnogo toga nedorečeno, i ovakve knjige treba čitati kao jednu vrstu putokaza koju svakome preporučujem. Zašto? Zato što kreće od početka. Kreće od konstitucije skupštine, kreće od ideja koje se pokreću u atinskoj demokratiji i definiše demokratiju najpre. Ova knjiga se po meni izdvaja
kapacitetom za definicije, za određivanje. Dakle, imamo kod Elez jednu lepo napisanu studiju koja se bavi poezijom, motivima i tako dalje. Imamo kod Butler i kod Zaharijević jedno snažno tumačenje jednog mišljenja, a ovde imamo jedan prostor u kojem se od autora očekuje da položi računa šta misli pod ovim pod ovim. Dakle, pritom se Novice Milić ne oslanja ni na koga. Dakle, on neka, naravno da možemo da naknadno protumačimo ono što su njegove inspiracije i šta je to što, na šta se on oslanja, ali on donosi samostalno definiciju i to vidim kao najsnažniji deo njegove knjige. Demokratiju definiše kao promenljivu cirkulaciju moći kroz vlast, ali i kroz stavove, odluke i kroz izbore ljudi. Za demokratiju prema njemu ključna je smenjivost i to je kolega Paunović spominjao, dakle, ta veza zašto smenjiva, zato što se na taj način smanjuje distanca između onih koji vladaju i onih nad kojima se vlada. A ono što je ključno jeste da tome nasuprot koncentrisana nesmenjiva vlast izuzeta iz cirkulacije, kvari i korumpira. Dakle, ovde vidimo vrlo jasno prikazan razlog zašto demokratija. Dakle, ne zbog ovog ili onog, jednakosti, nego demokratija, mislim da je Milić sklon tom tumačuje, najmanje loš sistem upravljanja, jer smanjuje distancu koja se u slučajima nekakve monarhističke ili nekakve drugačije vlasti vremenom samo intenzivira i samo pojačava, što možemo lako da pratimo kada uzimo rimske imperatore, kako se vremenom to u najvećem delu slučajeva završavalo ludilom, masovnim ubistvima, masovnim terorom i tako dalje od strane imperatora. Naravno, ono što mi je ovde vredno spomenuti jeste funkcija veća. Dakle, skupština donosi odluke i zakone, ali ih priprema veće. Ono raspravlja o predlozima i raspravlja o tome što se zove problemata. Što je, kako raspravlja? Tako što ispituje zasnovanost predloga u praksama polisa. To mi je strašno važno, jer imamo pojam problema ima koren iz, to sam spominjao prošle godine kad je bila dodala nagrade, iz potrebe da se ono što su nekakve stvari koje čujete u Delfima, nekakve ideje o tome kakva će biti budućnost, koje su iskazane na božanskom nerazumljivom jeziku, da se prevedu u ovde razumljivi jezik, a ovde imamo prevođenjem tog pojma u demokratskim praksama, imamo kada predlažemo nešto, onda treba da vidimo kakva su nam dosadašnja iskustva. Kakva smo imali iskustva s nečim sličnim i to se ispostavlja kao izuzetno interesantno i vidi se da se ideje iz antičkog polisa mogu i dan danas prisvojiti i promeniti. Dakle, veće je ono koje predlog filtrira kroz istorijska iskustva jedne zajednice, nešto što mislim da bismo samo pozitivno mogli da dočekamo. Pojam institucije se tumači u tom kontekstu kao praksa zajednice koja se sprovodi radi praktikovanja neke vrednosti, vrlo precizna i efektna definicija. Imamo ideju pravde, gde se Platon uvodi igru, logos svestan samog sebe jeste pravedan i onaj ko je pravedan jeste pastir koji brine o stadu. Politika je u tom smislu pastirska, kaže Milić, a hrišćanstvo preuzima od Platona. Mi imamo na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu jedan čitav odsek za pastirsko bogoslovlje. Dakle, tu vidimo direktnu vezu između refleksija politike koje prelaze u refleksiju religije. Ono što mi se čini posebno zanimljivim jeste govor autoritetu. Autoritet, kaže Milić, je važan deo transmisije moći, igra ulogu formativnog i kontrolnog faktora te distribucije. Prihvatanje moći je moguće bez primene sile, a autoritet i treba da se interiorizuje i da se predstavlja kao sloboda, premda, kaže Milić, iza njega uvek stoji moć koja čuva rezerve prinude. Pojam autoriteta oblikuje ono što se zove res publicum, a kada se postavi pitanje njegove legitimnosti, pokreće se pitanje suverenosti, najviše instance vlasti. Dakle, razni su odgovori na pitanje suverenosti, kaže Milić, od Boga preko vladara na zemlji, preko imperatora kao cara i kralja, do građanina, odnosno naroda. Nakon toga govori o političkim pojmovima, njih definiše kao ekstralogičke, oni prelaze rub teorijskog logosa od pojmova objekta mišljenja, postaju pojmovi subjekti delanja. Oni dobijaju svojstva nosioca radnje ili delanja. A dalje bih hteo da spomenem pojam fortune, samo jedan.
Da, samo izvolite, da.
Samo jedna ilustracija, imam još dve i polako bih završavao. Fortunu Milić definiše kao odnos moći prema drugoj moći, a za predviđanje nekog kretanja pod tog odnosa između dve moći potrebna je pronicljivost ili virtuoznost. Virtu u snalaženju, virtu je renesanski pojam za vrline, u snalaženju na očigled događaja i konstelacija koje se mogu kretati i ovako i onako. Ne mogu da se ne setim Hamleta i njegovog obraćanja majci, ako nemate vrlinu, jeli, pronađite je negde, smislite je, izmislite je, jedna vrsta odnosa u konstelacijama moći je nužna da bi se živelo. Ekonomiju Milić definiše kao politiku distribucije moći na osnovu imovne snage. Probleme modernosti on izvanredno vidi kao vezane za uzajamno prelivanje iz političke moći u ekonomsku moć i obratno iz ekonomske u politiku. To su ključni problemi savremenosti, nema nikakve dileme. Politika se nadalje definiše i kao polje borbe u kojem se suprotstavljaju interesi, načini života, vrednosti. Ona je nesloga, razdor, odnos moći jedne prema drugoj tako što se traži vlastita premoć. Njena morfologija je neiscrpna. U demokratiji se krećemo tako što smo uvek na početku. Francuski revolucionari uvode, i to je jedna ilustracija, novi kalendar. Dakle, demokratija je po Miliću jedna vrsta ponovnog počinjenja, iznovnog započinjenja i to se vidi kod revolucije, one radikalne demokratije toliko što uvodi i kontrolu nad vremenom. Završavam i radi slušalac s jednom interesantnom ilustracijom revolucionih vrednosti jednog od pamfletista Jean-Paula Marat, koji, kaže Milić, francuski apsolutizam su srušili pamfletisti. Dakle, pisci tih ratničkih, ratobornih spisa. Marat, ovo govorim slušalcima zbog toga što se verovatno nikad ne bi asocijali te ideje koje su zahvaljujući njemu smišljenja i dan danas ih imamo i negujemo. Prva je neprijatelj nikad ne spava. Dakle, budnost, ideja budnosti, jer neprijatelj nikada ne drema, to je Marat. Druga jeste ideja denuncijacije. Potkazivanje se nekad smatralo bezčasnim, ali je ono prva odbrana revolucije. Dakle, s tim polako završavam, s tim što bih da dam reč Miliću. Francuski apsolutizam srušili su pisci ratničkih spisa, pamfletisti. Možda će liberalnu demokratiju dokrečiti avatari, digitalne sablasti, anonimizacija juzera i novih masa. U svakom slučaju, zaključim, savremena konstelacija demokratije ne može da ne uvede u igru novi mediji naših života, te digitalni svet i svet kompjutera. Hvala.
Hvala najlepše na ovoj dosta kompleksnoj analizi, vrlo kompleksne knjige, očito Novice Milića, i završnu reč ima profesor dr. Iva Draškić-Vićanović, predsjednica našeg žirija. Dakle, da podsjetim, govorimo o knjizi Novice Milića, Politička naratologija.
Evo, kao što smo već čuli, jedna izuzetno zanimljiva i aktuelna tema, politički narativ. Milić određuje politički narativ kao priču koja je više od priče. Priču koja je između dve vatre, dva žrvnja, kako on to kaže. S jedne strane nastaje pokrenuta nekim događajem, a s druge vodi u događaj. Tu bismo mogli dodati da je situacija i složenija od ove koju postavlja Milić. To je priča koja može biti pokrenuta idejom, a odvesti u događaje. Pa tu možemo pratiti posebno interesantan prelazak teorije u praksis. Trenutak kada teorija postaje, zahvaljujući političkom narativu, delatna snaga. Autor potvrđuje tri svojstva političke priče. Da je događaj vremena. Drugo, pričanje te priče ima praktične učinke. I treće, ima priču skrivenu ispod tekuće priče, odnosno narativ. Razotkrivanje suštine skrivene priče, te priče ispod priče, je cilj autora u ovoj knjizi. To je ta eli ključna priča koja ubija. Milić počinje logično od Herodota, atinskog demokrata iz Periklovog kruga, prvog određenja demokratije i čuvenog pojma istonomije, ravnopravnosti, podjednakog prava učestvovanja u upravljanju državom. U drugom koraku, Milić skicira Platonovu politeju, odnosno državu, najsnažniju kritiku demokratije u staro doba, kako je određuje, pa potom Aristotelovu kritiku, što je koncepcijski jako dobro, jer jasno suprotstavlja vrednosti demokratskog i antidemokratskog principa. Vidimo šta tu, jel, može da ne valja. Zanimljivo je da branilac demokratije Herodot, ima svest o njenim nedostacima. To su nerazboritost i neznanje takozvane gomile. To je i Flauberov i Baudelaireov motiv između ostalih, jel, čuveno Moj glas vredi od više od 50 nekih tamo neznalica. Problemi principa većinskog odlučivanja koji su i sada aktuelni, to je stvarno problem. Pa se danas u okviru političke filozofije pojavljuju ideje kako da se to prevaziđe, na primjer takozvana deliberativna demokratija i tako. Dobro je učeno i razvijanje jedne od tema Tukididovog političkog narativa, princip izmeštanja rata s polja kako bi se sprečio rat iznutra. I sad tu se otvara pitanje da li se demokratija služi ovim sredstvima. Naravno da se služi, mislim, to je tema aktualna danas podjednako kao i u doba Peloponeskih ratova. Izdvojila bih Ciceronovu tezu da svaki čovek ima bar 4 lica, 4 persone, fasete ljudskog identiteta koje Milić vešto smešta u kontekst rimskog političkog narativa i zatim stranice posvećene pojmu autoriteta i procesu izobličavanja, kako to naziva Milić, demokratije u republiku. Drugi deo knjige posvećen je renesansnom i novovekovnom političkom narativu od Makijavelija, za koga je politika veština vladanja, do ključnih figura novovekovne političke filozofije Spinoze, Hobbesa, Locka, Adama Smitha. Milić ističe moć narativnog čitanja koje recipijente obdelava kao interpretativne figure kojima čitanje otkriva istine. Autor pominje koncepciju istine kao aletheje otkrivanja, izlaska iz skrivenosti i malo suviše uopšteno i neprecizno je vezuje za stare Grke. Ta je koncepcija predsokratska, kasnije potisnuta Aristotelovom teorijom korespondencije. Milić skicira i sudar Hobbesove i Lokove političke filozofije, ograničavanje prava suverena kod Loka u odnosu na Hobbesa i otvaranje prostora slobode. To je važno. Mislim da u ovom kontekstu pripada i analiza takozvane nebeske apelacije kod Johna Loka. Jako važan moment u kontekstu novovekovnog političkog narativa i u kontekstu sudara Hobbesove i Lokove političke filozofije. Skrenula bih pažnju i na tematizovanje političke komunikacije u ovoj knjizi, što je još jedna koliko interesantna, toliko i aktuelna tema. Profesor Milić prepoznaje Nikola Makijavelija kao velikog mislioca politike kao komunikacije. Treći deo knjige nas uvodi u tamni vilajet književnog i novinskog podzemlja, kako ih naziva Milić, u doba Francuske revolucije i otvara probleme sukoba tumačenja, različitih tumačenja istog spleta događaja i tumačenja sukoba. Ključni narativ u funkciji tumačenja Francuske revolucije kroz prizmu ideje progresa, napredovanja u vremenu, koja je inače svojstvena filozofiji veka prosvjećenosti. I u četvrtom završnom delu knjige Novica Milić se latio savremenog političkog narativa o takozvanoj liberalnoj demokratiji, koji je ovu demokratiju, kako on kaže, preporučio posle sloma real socijalizma, i suvereno se kreće Milić kroz oblast kojim se inače bavi, koncepcije Deride, Foucaulta, Deleuzea, Agambena, Lyotara, dakle demokratija u dekonstrukciji. Ovde mislim da je posebno pažnje vredna analiza parlamentarne demokratije, koja posle raspada real socijalizma, odnosno posle gubitka konkurencije, kako to formuliše autor, počela da potčinjava društvo, redukujući sve više prava i slobode. Taj proces biva, čini se, sve brži i sve brutalniji. I da zaključim, vremena više nemamo, ali tako, monografija Novice Milića je jedan hrabar pokušaj da se odgovori na veliku i aktuelnu temu, provokativnu humanističku temu koja nas poziva na razmišljanje, koja nas poziva da se u nju uključimo, jer je od vitalne važnosti za čoveka u savremenom svetu. Milićeva studija politička naratologija je ocrtala jedan smer kojim se ovoj velikoj temi može prići.
Hvala vam najlepše. Pred nama je jedan jednako atraktivan deo ovog direktnog prenosa, a to je i glasanje. No, da podsjetim, dakle, u prethodnih nekoliko desetina minuta slušali smo o knjizi Novice Milića, Politička naratologija, ogled u demokratiji u izdanju Akademske knjige. Thank you. Radio Beograd 2, 14 sati 34, skoro 35 minuta. Vi slušate praktično finale direktnog prenosa javne sednice žirija za dodelu nagrade Nikola Milošević za najbolju knjigu u oblastima teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije, objavljenu u prethodnoj godini. Ponovit ću još jednom, tri knjige su u najužem izboru: knjiga Adrijane Zaharijević Život tela, politička filozofija Judith Butler u izdanju Akademske knjige, zatim knjiga Vesne Elez O Bodlerovom cveću zla u izdanju Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Dosija Studio, kao i knjiga Novice Milića, Politička naratologija, Ogled u demokratiji u izdanju Akademske knjige. U prethodnih, evo, skoro 95 minuta je o ove tri knjige govorio naš žiri koji radi ove godine u sastavu profesor dr. Iva Draškić-Vićanović u svojstvu predsjednice, profesor dr. Zoran Paunović i profesor dr. Dragan Prole. Oni će sada glasati. No, pre nego što glasaju, ja ću da kažem da veliku vrednost i veliki kredibilitet ovoj nagradi pre svega daju njeni dosadašnji laureati. Zato ću ih samo ukratko pobrojati koliko to ukratko može za prethodnih 18 laureata. Dakle, 2002. Milan Brdar, godinu dana kasnije Miloš Arsenijević, pa Mile Savić, pa Časlav D. Koprivica, Slobodan Grubačić, Radoman Kordić, Predrag Krstić, Milo Lompar, Dragan Stojanović, Dragan Prole, Danilo N. Basta, Slobodan Žunjić, zatim dame Jasmina Ahmetagić, Aleksandar Mančić, Jelena Pilipović, Zoja Bojić, pa Jovan Babić i prošle godine Nenad Nikolić za knjigu Identitet srpske književnosti. Još nekoliko minuta, aktuelni dobitnik nagrade Nikola Milošević. On je dobio to za 2019. godinu. Vreme je da glasamo o pomenute tri knjige. Prednost ima ponovo, odnosno prvenstvo, profesor Zoran Paunović.
Hvala vam. Najprije bih naglasio iskreno, nimalo demagoški, da su zaista sve tri knjige pobedile, jer izdvojile su se u ovogodišnjoj, inače veoma kvalitetnoj produkciji, kao što smo već više puta zaključili. Iz naših današnjih izlaganja se videlo također vrlo jasno da svaka od ove tri studije zavređuje nagradu. No, naravno, kao članovi žirija u obavezi smo da napravimo, koliko god ta obaveza bila delikatna i pomalo neugodna čak, da napravimo neku hijerarhiju među ovim izvrsnim studijama. Da ne bude da je reč samo o subjektivnom nekom doživljaju, reći ću to da među neke moje kriterijume spada recimo relevantnost teme, širina opsega, dubina uvida, originalnost i svežina zaključaka, konačno i lepota pisanja, jasnoća stila, to su neke od najvažnijih kriterijuma. Prema tim kriterijumima, posle dugog i vrlo teškog premišljenja, došao sam do sledećih rezultata. Na prvo mesto stavio bih studiju Novice Milića, politička naratologija.
Na prvo mesto, znači tri poena.
Da. Na drugo studiju O Bodlerovom cveću zla Vesne Elez. I na treće Život tela, politička filozofija Judith Butler, Adrijane Zaharijević.
Hvala najljepše profesore Paunoviću, koncizno i konkretno. Profesor dr. Dragan Prole, izvolite.
Hvala, meni je ovo poslednje godine da sam u žiriju i mogu da odahnem ovaj težak i nezahvalan posao dobrim delom, kog god bio lep prestaje.
Od srca vam zahvaljujemo na tom tijeku.
Hvala i vama, ja imam to zaista zadovoljstvo, jer čini mi se da ove godine najbolja bila konkurencija do sada i mogu to otvoreno i našim kandidatkinjama i kandidatima u najužem klugu da kažem da mi je prvi put da bilo koja od ove tri knjige dobije i idem srećan iz ovog studija i zadovoljan. Ali kao što reče kolega, moramo da
neko
poredimo
mora, da.
Ono što u životu ja ne radim. Dakle, koja je bolja knjiga od ove dve, izvini, to nije boks, nije nikakvo rvanje, ovo ima svoje kvalitete, ovo ima svoje kvalitete i toliko je ovo što mi radimo zapravo neobično. Moj ishod je sličan, Novica Milić prvo mesto, ali Adrijana Zaharijević drugo mesto i Vesna Ales treće mesto.
Hvala najlepše. Predsjednica našeg žirija ima završnu reč, profesor dr. Iva Draškić-Vićanović. Izvolite.
Za razliku od prošle godine, sada moj posao više nije težak.
Nije vam bačena rukavica u lice, da.
Tako je, bila mi je prošle godine bačena rukavica. Sada nije, mi već imamo pobednika, tako da to nije sporno. Dakle, sad jedino redosled, o čemu u stvari nisam mnogo ni razmišljala, ja sam uglavnom razmišljala o tome koju kao prvu da izdvojim. Dakle, Novica Milić nam je pobednik, je li tako? Između ove dve studije, Vesna Elez ili Adriana Zaharijević, pa svaka na svoj način zaista potpuno su i nekako i različite, dobre obe.
Zato je ovaj radijski prenos žiriranja u stvari tako atraktivan, zato što ja mislim da i slušalci mogu sada da naslute kolebanje i dilemu.
Meni je, te teme su mi, mislim, i zanimljive obe podjednako. Pa dobro, dajde da ponovim onda tu prvo postavljenu lestvicu. Novica Milić, Vesna Elez i Adriana Zaharijević. Mada, kako rekuše kolege, sve tri su nekako za nagradu i vrlo je teško odvojiti jednu od tri, dve od tri, zaista vrlo tesna konkurencija.
Hvala vam najlepše. Sada je već sasvim izvjesno, imamo novog dobitnika nagrade Nikola Milošević za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije objavljenu u prethodnoj 2020. godini. Reč je o knjizi Politička naratologija, ogled o demokratiji autora Novice Milića. Knjigu je objavila Akademska knjiga. Očekujemo da na telefonskoj liniji ubrzo imamo i dobitnika. Dok ne dobijemo, dakle da kažemo da je svakako ovaj izbor i ovo javno žiriranje da je itekako izbacio u prvi plan i orbitu i knjige Vesne Elez i Adriane Zaharijević, njima je svakako podignuta itekako vidljivost, a meni sada i kao i članovima žirija preostaje pre svega da čestitam profesoru doktoru Novici Miliću. Profesore Miliću, dobar vam dan. Da li se čujemo? Aha, nemamo trenutno profesora Milića na vezi. Sad ćemo pokušati ponovo, naravno kao neku vrstu završnog komentara još da kažemo da će nagrada profesoru Novici Miliću, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti, umetnosti, estetike i filozofije biti uručena 9. februara na dan Radio Beograda 2. Radio Beograd 2 će obeležiti 63 godine postojanja. Slušamo malo muzike, pa onda očekujemo i uključenje dobitnika, laureata nagrade Nikola Milošević za 2020. godinu. U 14 sati i 44 minuta imam, nadam se, veliku čast i zadovoljstvo da čestitam profesoru Novici Miliću na nagradi Nikola Milošević. Dobar dan i čestitam.
Dobar dan, hvala puno.
Drago mi je da vas čujem. Evo, pre svega, dakle, vaša knjiga, vrlo produktivna godina je zapravo i za vas. Još dve objavljene knjige, ja bih rekao, ali neka fokus bude na ovoj, da čujemo vaše prve reakcije na nagradu i za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti, umetnosti, estetike i filozofije.
Hvala ponovo, pa najpre da se zahvalim članovima žirija koji su glasali za ovu moju knjigu. Nije im bilo lako, pošto zaista su ove i knjige Vesne Ele za Bodoeru i Adrijane Zaharijević odluli Bator izvrsne knjige, a izvrsne su i neke knjige koliko sam uspio da vidim koje nisu ušle ovaj najuži izbor već i ranije, tako da ova godina, što reče jedan od članova žirija, je bila dosta dobra kad je reč o ovoj vrsti,
da, plodna godina,
knjige iz humanistike. Također se naravno zahvaljujem Radio Beogradu 2 koji ovu nagradu dodeljuje svake godine uporno, ne samo ovu, koliko vidim Radio Beograd 2 dodeljuje i nagrade i za poeziju i tako redom, koji je Radio Beograd 2 zaista preko svojih upornih, odličnih, obaveštenih novinara jedan program koji drži kulturu u središtu, što je retko, a što je itekako potrebno u našoj sredini. Kultura nam je nekako uvek na začelju ili se na nju malo obraća pažnja. Najviše se kod nas uvek radi o politici, a ja sam eto doprinuo time da sam napisao knjigu o politici na svoj način. Tako da moja zahvalnost ide i Radio Beogradu i kažem članovima žirija, a na neki način sam zahvalan i svima drugima koji su učestvovali oko svega ovoga.
Hvala najlepše na ovim divnim rečima i mi se vidimo 9. februara kada će vam biti uručena nagrada Nikola Milošević. Da li želi neko, možda od članova žirija, još posebno da kaže ili postavi neko pitanje? Osim možda
čestitke dobitniku nagrade zaista od sveg srca u ime svih članova žirija, evo ja u svojstvu predsjednika žirija, pa nekako vidim i kolege također
čestitaju
i hvala na ovom lepom govoru i na tome što ste pohvalili koleginice koje su bile u konkurenciji, tako da eto čestitke.
Svaka od ovih knjiga ja mislim da zaslužava.
Pa jeste, i to je ono što je jako nezgodno kada smo pred ovom odlukom, jer su u stvari sve tri jako dobre i onda te finese koje tu nekako se čovek jako nelagodno osjeća kao da presuđuje i, i tako da hvala vam.
Vrlo nezahvalan posao koji
ste. Jeste, zaista nije neki put nije prijatno. Čestitke još jednom u ime svih nas.
Čestitke još jednom, profesor Novica Milić, laureat nagrade Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti, umetnosti, estetike i filozofije objavljenu u prethodnoj godini. I u 14 sati 48 minuta da pozdravimo i Boru Babić, izdavača. Akademska knjiga objavila je nagrađenu knjigu Novice Milića, Politička naratologija, ogled u demokratiji. Boro, sve čestitke i pozdravljamo vas.
Hvala. Ja bih prvo čestitala profesoru Miliću na ovako izvanrednoj knjizi. Ja sam ponosna što akademska knjiga objavljuje izvanredne autore poput Novice Milića ili Adrijane Zaharijević koji su bili u najužem izboru za nagradu Nikola Milošević.
Zaista vrlo plodna godina i za akademsku knjigu. Čini mi se da je u onom širem izboru, odnosno u onom izboru, odnosno užem izboru od koliko je bilo tada 12 knjiga, 12. Da je bilo čak 4 autora akademske knjige u saradnji možda sa nekim drugim suizdavačima i vama nije prvi put da dobijate nagradu Nikola Milošević, te vam od srca čestitamo na tome što negujete ovu vrstu literature iz oblasti humanistike. I eto, još jednom za kraj pre vesti pozivam vas da nam se pridružite 9. februara.
Hvala vam mnogo, ja verujem da će svi naši čitaoci uživati u ovim knjigama, pre svega ove tri knjige koje su bile u užem izboru. Monografija profesora Milića je izvanredna, jedna kritična knjiga, jasno i precizno napisana. Profesor Milić je veliki stilista. Dok smo radili knjigu, ja sam mu jednom prilikom kazala da njegov stil veoma me podseća na stil profesora Sretena Majerića. I zaista, još jednom iskrene čestitke, hvala žiriju na trudu, na čitanju ovako zahtevnih knjiga.
Hvala vam najlepše, Bora. Vidimo se 9. februara. Veliki pozdrav, ne spavajte na lovorikama.
Prijedno.
I objavljujete i dalje dobre knjige. Ostaje mi sada i da zahvalim članovima žirija, profesoru doktoru Zoranu Paunoviću. Hvala najlepše. Profesoru doktoru Draganu Prole, koji, evo, čini se poslednji put sa ovog mesta člana žirija se obraća, i predsjednici našeg žirija, profesoru doktoru Ivi Draškić-Vićanović. Hvala vam najlepše na učešću, na žiriranju, na predanom radu.
Hvala i vam, Ranko, mnogo sjajno vodite ovo.
Zahvaljujem, i da podsjetimo za kraj da je, dakle, knjiga Novice Milića, Politička naratologija, ogled o demokratiji, u izdanju Akademske knjige, proglašena najboljom knjigom u oblasti teorije književnosti, umetnosti, estetike i filozofije u 2020. godini. Da sve protekne baš ovako kako treba, pobrinuli su se i Predrag Vasić, Rada Ćorović, Miloš Bukin, Ivana Jerinić, Nela Bulić, moje ime je Ranko Stojilović. Ostanite, ustala se Radio Beograda 2, slede najnovije vesti, pa onda emisija Kulturni krugovi. Prijetan dan.